Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
¿Qué te parece esta propuesta? Hacer una ruta nocturna por los petroglifos de la Peneda Negra y Monte Castellón Ames. O esta otra, contemplar por la noche las estrellas desde el corazón de las Fragas do Eume. Pues todas estas propuestas te las oferta estos días la Diputación de A Coruña. Enseguida te lo cuento. Antes recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois dende hoxe ata o domingo a Deputación da Coruña porá en valor o noso patrimonio provincial. Celébrase a primeira edición das Xornadas Europeas do Patrimonio da Deputación da Coruña no marco da celebración dos Días Europeos do Patrimonio. Rutas, redes e conexións é o lema deste evento internacional ao que se suma por primeira vez a institución provincial. Xosé Pena, CEO deputado de Contratación e Patrimonio. Xosé, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, o primeiro noraboa. Como xurde a idea de facer esta xornada, Xosé?
Bueno, a idea xa tiñamos na cabeza desde hai un par de anos. Parece que había que atopar a oportunidade e os medios para poder desenvolvela. É certo que xa fai tempo que viñamos mirando as actividades que se facen en toda Europa co galo das Xornadas Europeas de Patrimonio, pero nunca dábamos, bueno, conseguido eses días, sobre todo tamén a cuestión económica e de organización. Finalmente este ano puxémonos a traballar xa hai 3 ou 4 meses, finalmente colaboramos con Trivium, que é experto en todo este tema patrimonial, e conseguimos pues, poder facer estas primeiras xornadas que serán entre o día 1 e o día 6 de outubro, e agardamos que sexan as primeiras, pero non desde logo as últimas.
O Gaya, que queremos visibilizar con estas xornadas que temos por diante?
A ver, o principal motivo da Xornada Europea do Patrimonio, non solamente na Deputación da Coruña, sino en todas as administracións que traballan en toda Europa, que son moitísimas, é poñer en valor a importancia da xestión, do cuidado, da posta en valor do patrimonio. O patrimonio como eixo vertebrador do que a sociedade en sí. O patrimonio fala da nosa historia, fala do noso pasado, pero tamén fala do noso futuro. E fala de todas as oportunidades que hai ao alrededor de todo o traballo que se pode desenvolver en torno ao patrimonio. O patrimonio, ao final, é economía, é cultura, é turismo. Turismo, desde o punto de vista ben entendido, un turismo de calidade, un turismo pues, que busca algo máis que praias, que sol ou que catedrais. Entón, consideramos que o patrimonio, ben interpretado, pode ser un motor de muchísimas cosas máis.
Bueno, xa comenzamos hoxe con visitas ao propio edificio da Deputación, non?
Efectivamente, comenzamos coas visitas ao edificio da Deputación e ao Teatro Colón, que, como todo o mundo sabe, pues, está en conxunto, que forma parte do patrimonio da Deputación. Hai que lembrar que estas visitas ao Pazo Provincial non son novidades porque xa fai moitos anos que non se facían, pero sí que anteriormente, pues, regularmente facíanse visitas ao Pazo Provincial e sempre tiña moita xente. Entón decidimos pues, que, como un pouco como símbolo, esta xornada tiene que comenzar pues, coa visita á institución ao Pazo Provincial donde se albergan pues, a Administración da Diputación da Coruña.
Que seguro que agochan algún segredo que non sabemos, aínda que pasamos moitas veces por diante do edificio.
Seguramente, unha cosa é pasar por diante, outra cosa é un par dentro, pues, todo o mundo sabe que era un hotel, bueno, hai moita historia detrás do edificio da Diputación e en estas visitas pues, vais a poder descubrir. E agardamos que sexan un punto de inicio para volver a intentar retomar estas visitas, de que sexan dunha forma un pouco máis regular.
Que máis temos programado para estes días, Xosé?
Pues, como ti decías, hoxe comezan as visitas co Pazo Provincial e co Teatro Colón. Mañán iremos hasta as miñas terras, hasta as terras de Brión, as Torres de Altamira, donde se fará un espectáculo sobre todo para cativos e para cativas, para os centros escolares. Es porque noso que desexamos tamén que a transmisión do patrimonio sexa transversal para todas as edades. E é primordial que os máis cativos pues, que podan ter esa conexión que consideramos que moitas veces non está ben traballada. Entón, era importante que en estas xornadas os rapaces pudieran participar de alguna forma. Metimos o mércoles 2 e o xoves 3, que van ser no Batán do Muño de Cosquetín, en Vimianzo, onde van participar tamén os centros escolares. Mañá será unha actuación de teatro, o xoves será máis enfocado outro tema de patrimonio, pues, non só xogo popular e tradicional, porque ao final o patrimonio pode ser material e inmaterial, neste caso imos conxuntar os dous. O vendres 4, pues serán as visitas, vamos a comenzar coas visitas as actuacións patrimoniais que temos en marcha na Deputación da Coruña, que son Compostela Rupestre, o Parque do Megalitismo e o Parque da Idade de Ferro, comenzando ese evento de caso con visitas na comarca de Compostela. Comenzaremos pola tarde no Castiño de Conxo, na propia Compostela, con dúas visitas. Como todo mundo sabe, pois hai uns grabados moi espectaculares que son bastante visibles. E a noite temos unha visita, pois consideramos que pode ser da máis espectacular que se vai facer, que vai ser a Peneda Negra e o Monte Castelo, os dous no Concello de Ames, que xa imos contar colaboración co colectivo Rula, colectivo que foi indispensable e necesario para toda a configuración do que o Parque do Megalitismo de Compostela Rupestre. O sábado xa pasaremos a outra actuación, que é o Parque do Megalitismo de Costa da Morte. Iremos hasta Lombate, que é propiedade da Deputación. Normalmente xa hai visitas organizadas en torno a Lombate durante todo o ano, sobre todo na época do verán. Imos ter visitas en Lombate, e despois pola tarde, pola mediodía, pola tarde, iremos a Pedra d'Arca, en Vimianzo, e a mina da Parxubeira xa máis a tarde, a noitiña, en Mazaricos. Obviamente, o parque é moi grande, hai 9 concellos polo medio, solamente podíamos facer unha pequena escolla, sempre complicado escollar, porque realmente temos moitísimo que ofertar e moitísimo que ofrecer. E tamén, ao mesmo tempo, pusimos visitar o Parque de Idade de Ferro, neste caso, o Castro Mixón en Boiro, o Castro de Barroña, porque era necesario e indispensable que estivera nesta ruta, e o Castro da Cidade en Ribeira, que fai pouco que houberon tamén excavacións, e que é importante pois, que a xente o poda contemplar. E remataremos o sábado pois, con outra visita espectacular, un pouco na liña da visita do Benros 4 aos Petróglifos de Ames. Remataremos no Mosteiro de Cabeiro, que está en plena musealización, en pleno proxecto de musealización. Entón, queremos facer unha noite de astronomía, se o tempo non o permite, sobre as 9 da noite, que obviamente xa calquera visita a Mosteiro de Cabeiro é espectacular, pero unha visita de noite para en busca na procura desa falta de contaminación lumínica que temos ali, por sorte, pues poder facer unha observación de unha noite de astronomía.
Bueno, haberá que cruzar os dedos, a ver se o tempo nos deixa disfrutar desta de iniciativa tan espectacular que poñedes en marcha. Hai que reservar, Xosé.
Hai que reservar. Si entran na web da Deputación, está aí a página web donde fan as reservas. Eu convidaría a xente que o fagan o antes posible, porque constame que a maioría xa están, si non están completas, están a punto de completarse. As visitas son moi limitadas, porque obviamente unha das primeiras cousas que temos que ter en conta no patrimonio pois, é coidar ese número de visitas limitadas polo tema da agresión medioambiental, etc. Serán visitas en torno a 15, 25 persoas, dependendo do lugar, pero bueno, as dos petróglifos son sobre 25, as dos castros son sobre 20, e tamén Cabeiro creo que son 25. En Cabeiro, obviamente, como todo mundo sabe, non se pode acceder co vehículo, co cal poñeremos a disposición do público un autobús que será do centro de interpretación, un autobús gratuito, que xa chegará e volverá dende o Mosteiro de Cabeiro.
Pues remato como empecé. Noraboa por esta iniciativa que merece moitísimo a pena, que seguro haberá moitas máis. Xosé Penas, deputado de Contratación e Patrimonio, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Unha
tarde. Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y la banda de Indie Punk, Anabel Lee, a la que estamos escuchando, presenta este viernes en la Sala Pantalán su último trabajo, Ganamos Perdiendo. El concierto comienza a las 9 de la noche y forma parte de los directos Vibra Mau, que refuerza con este tour su apoyo a las salas de música en vivo, claves para el desarrollo del talento emergente. Todavía hay entradas disponibles a la venta en wego.com. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.